Bueno, bere burua saltzeko hori kolorea aukeratu duen telefonia konpainia da gaur ezagutu nahi duguna. Albiste izan da azken asteotan Joigo konpainia erosteagatik, Orantxekin akordio egin duelako eta behin eta berriz esan dutelako merkatuko eskaintzarik lehiakorrena ematera etorri direla. Estatu Espainiarrean laugarren telefonia operadore globala izan nahi dute, Telefonika, Vodafone eta Orantxeren atzetik. Hobeto ezagutu nahi ditugu Donostian dutelako besteak beste egoitza. Horia eta beltza, esaten dute etxaiei aurre egiteko koloreak direla naturan, defensarako erabiltzen direnak, David, zuek ere horia eta beltza aukeratu dituzue bizirauteko. Oianean.
Bai, bueno, horia tradizioz masmobilek aurretik zeukan kolorea zen, eta, bueno, ba, mantendu eginda, ez da. Naiz eta, bueno, bidean beste zenbait konpainia bilduaren taldean, ba, momentuz masmobilen kolore originala horia mantentzen da.
Telefonika, Orange eta Vodafone bezalako hiru erraldoiri aurre egin nahi diozue, Espainiako estatuan laugarren telefonia operadore bihurtu nahi duzue, momentu honetan bazarete?
Bai, volumenez bagara, bai.
Eta hori nola egiten da?
Bueno,
zein da zuen estrategia?
Estrategia azken finean da alde batetik, bueno, enpresa, asmoa berdina genuenkan enpresen bilketa bat egin ondorion, ba, volumen handia lortu dugu eta volumen handi horrekin ba, badokazu aukera ba, baldintza hobeagoak edo kompetitibagoak lortzea, ba, azken finean helburua bezeroari zerbitzu on bat eskaintzea delako, ezta? Mm-hmm. Eta orduan volumen horrekin ba lortzen dugu azken finean prezio kompetitigarriak izatea eta baita ere ba bezeroak behar duen zerbitzua pertsonalizatua izatea.
Adibide bat jarriko diguzu?
Bai, bueno, normalean konpainiak itutena da oferta bat atera, eskaintza bat eta bai. Erabiltzaileak moldatu egin behar dira oferta hartara.
Bai.
Gure kasuan kontrako egin dugu beti. Bai, normalean, bari, konpainia txikiago ginenean, ba, beti egon behar ginen, bezeroari begira edo bezeroaren inguruan, bezeroaren inguruan moldatzen. Eta filosofia berdina mantentzari gara gaur egun, eta horregatik, ba, gure asmoa oraindik da, eta izango da, ba, beti bezeroaren inguruan, berak espero dituen eskaintzak izatea, eta, bueno, nolabait, fleksibile izatea beraien beharretara.
Eta okerrezpanago besteak etzeuden lekuetara iritsi nahi duzue?
Bai, hori da asmoa. Azken finean, ba...
beste leku... operadoreak ez zauden lekuetara, zeintzu diren leku horiek?
Bai. Bueno, adibidez, taldean dagoen beste enpresa garrantzitu bat, Aragoi, herrialdean egin du despliege handia, eta egin du, ba, adibidez, hori Pirineotan, eta beste herri, bueno, handi edo 10.000 biztanle dituen herrietan, egin du fibra zuntz optikoa instalatu, ezta? Ba, beste handiek ez dute horrelakoak egiten, ze inbertsio handia da eta ez diote etekin handia ateratzen. Horregatik nahiago dute ba hiri handietara jotea. Gure asmoa da ba bizkat hortan ere desberdintasuna markatzea eta ba horrelako leku teknologikoki ba bigarren mailako lekuetara jutea eta hor apostu egitea, ba bertan bezeroak lortzeko.
50.000 biztanletik beherako
10.000, orain 10.000 gaude bai.
Orain 10.000 zaudete.
Hori da.
Posible da lehiakide izatea eta aldi berean kolaboratzea. Alegia Orantxekin, ez? Zezuek tratu egin berri duzue azpiegitura konpartitzeko eta aurrerantzean ere hori da bidea. Baina aldi berean kooperazio horretaz aparte,
bai.
Lehiakidea duzu,
Bai, hori da. Azken finean, beraile ere, suposatzen zaie abanteia, ze guk daukagun despliegea bereekin konpartitzen dugu. Beraz, nolabait, beti operadoren artean elkar negozio bat egin behar da, trafiko hori edo, egiten duzun despliego hori, are eta gehiago erabiltzeko. Mm-hmm. Vale? Ez da gauza bera, gure indarrekin bakarrik, gure indar komertzialekin bakarrik leku batera jutea, edo gure indar komertzialekin, eta Orantxek adibidez daukan indarrarekin. Beraz, azpiegitura berdina da, vale? Baina gero horren atzean dagoen zerbitzua, enpresa batek edo besteak ematen du, kostu merkeago batean.
Adrian, paradojikoa dirudi, ez, horrek? Bueno, ez dakit besterik galdetu nahi dozun.
Bueno, bai, beste enpresakoen neortu beharko dabe, epe laburrera ere bestan dabena, elkarlan horrekin, eta epe luzera igual galtzen dabena, pues merkatuko eta bat zure eskuetan usten edo. Baina, bueno, principios, oligopolio egitura horretan sartzea, eta neurri baten apurtzea, ematen dago oso gauza da, bai korra dala, hiritarrentzat, ez?
Bai.
Kontua da, edo arriskua, ez dakit, zein punturaino zuek bezeroekin doko zuen urbiltasun hori zein punturaino dago lotuta orain arteko egoerarekin, hau da, txikitasunarekin hain zuzen, ez da? Hau da, hasi eskero eta justo oligopolio egitura horretan sartu esarie segituan bihurtuko bestea bezala eta...
Ba, bueno, asmoa ez da hori, asmoa da, ba, arreta zerbitzua modu berean azitzea, eta bueno, batez ere ba zerbitzu personalitatu hori mantentzen saiatzea. Gaur egun 7 hizkuntzatan ematen da zerbitzua eta hori ere beste konpainiek ez dute eskaintzen. Eta bueno, ba zenbait puntu importante garrantzitsua da ba
hizkuntzatan.
Ba bueno, ez dakit zehazki zintzu diren 7ak, euskera ez da horietako bat.
Ah, euskeraz ez duzu ematen.
Ofizialki ez dago ba nabait jarrita, baina euskeraz ematen da. Bale, normalean euskeraz hitz egiten duen bezero batek deitzen baldin badu, ba zuzenean Donostira berbideratzen dira dei hoiek eta hemen euskeraz ematen zaie tratamendua. Halere, hori ez da ofizialki errekonozitzen ba 7 horietako baten artean. Asuntua da baridula zenbait urten batez ere Másmóvilek zeukan hasierako edo bueno, bera jatorrizko egituragatik egiten ziren bezero gehienak ziren ba hori ba Andaluzia inguruan edo batez ere kanpotik atzerritarrak hemen oporretan zudenean, ez? Eta badago jendea bari 6 labete pasatzen dituela hemen eta beste 6 labete jatorrezko herrialdetan eta ordun nahi dute ba urtez urte hemengo telefono hori mantendu.
Bai. Hori da, hori zen zuen bezeroaren perfila.
Ez hori zen, bueno, jatorrezko Másmóvil, bai, haren perfila. Jatorrizko Másmóvil, ezken, neko zaila da, orain jatorrizko Másmóvil hortaz hitz egitea, ze, bueno, duela 2-3 urte iaia, Másmóvil, gaur egun, Másmóvil ezagutzen den kompainia, zen beste 5 kompainien,
Bueno, baina orain gora etorrita, momentu honetan, zuen bezeroaren perfila zein da?
Gaur egun, bezeroaren perfila, hemen, etxeko erabiltzaile normalak dira, gehiena, bai, residentzialak.
Irakurri dugu telekomunikazioen munduko zaretela. Kazetari bat irakurri dugu. Konparazio ona da?
Bueno, a ber, egia esan, bortxan atera ginenean duela ja 4-5 urte, ba, bueno, jente gutxik apostatzen zuen Másmóvil orduko Iberconengatik. Eta orduz geroztik, ba, bueno, akzioak igo egin dira, eta gaur egon ba bai konparazio egin digute batez ere hori ba bezeroarekiko bezerak espero duena ematen dugulako edo bueno ez bakarrik hori ekonomia aldetik bai izan duen igoera horregatik baizik eta hori batez ere ba bezeroek espero dutena ematen zaielako.
Telefono finkoa, mugikorra eta internet, hori da zuen zerbitzua?
Bai, da beste gauza bat ere datu zentruak. Datu zentruak dira, bueno, normalean hori pelikuletan ikusten ditugun leku ilun hoiek, argiz betetak, bale, eta, bueno, Google eta hoiek erakusten dituztenean, ba, horrekin konpara dezakegu, eh? Bideauzkagu propioak, Donostian bertan eta Madrilen, eta bertan, ba, dauzkagu cloud zerbitzuak eta beste gure zerbitzuak.
Bueno, Donostian duzuela egoitza esan dugu,
bai?
Zuatzu parkean, okerazpanago, Ibercom, Donostiarren tan daukazue jatorria, eta gero pixkanaka azten joan zarete. Hori da, momentuetan Másmóvil ez dakitzuk Adrian beste galderari baute daukazu.
Ez, aurrera begira sortu daiteken zalantza izanik zein punturaino gai izango zarien, ja sektore horretan sartuta, orain dako zuen autonomia mantentzeko. Hau da, jabetzaren aldetik izan nahi dut.
Bai. Bueno, ordan ez dakit nola izango diren gauzak hemendik utzira, baina bueno, momentuz, horrela mantentzen da, ez dakit ze asmoa zein den hemendik laburrera.
Eskuartean daukazun, ze aipatu dugu zuzarela berrikuntza arloan, ez, zuzendaria. Eskuartean daukazun proiekturen bat nabarmendu nahiko zenukena, urtu horretik?
Bai, bueno, badaude produktu ezberdinak, batez ere orain dauzkagu proiektuak, proiektu nagusiak dira, segurtasun munduari begira. gure azkenean gure azpiegitura mantendu egin behar da, gure sarea mantendu egin behar da, eta sare hori ahalik eta seguruen izatea da helburu, gero horren inguruan ematen diren zerbitzuak ziurrak izateko, ez? Eta hori dira, arlo hortan dira proiektu gehienak.
Ba, David Barbarin, Masmobil enpresako berrikuntza zuzendaria, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
Zuei.
Nahi duzun arte.